Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد جماعة kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat seperti ini adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga di sini berkumpul untuk sesuatu tujuan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amalan yang mulia ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu memaafkan. Maafkanlah, engkau akan bahagia. Akhlak memaafkan adalah akhlak yang sangat mulia, dan ini sangat penting bagi kita semuanya. Dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, karena kita diciptakan sebagai manusia. Sebagai manusia, pasti punya banyak salah. Kita tidak mungkin menghindari kesalahan, karena kita bukan manusia yang maksum. Bukan manusia yang terbebas dari kesalahan. Kita punya hawa nafsu. Kita tidak mungkin tidak bersalah. Oleh karenanya, kita sangat membutuhkan akhlak memaafkan. Sebagaimana orang lain juga membutuhkan akhlak memaafkan tersebut dari kita. Karena kita sebagai manusia, maka kita membutuhkan sikap memaafkan. Karena kita tidak mungkin terbebas dari kesalahan. Yang kedua, sebagai manusia kita juga diciptakan dengan tabiat sosial. Makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Oleh karenanya, kita membutuhkan sikap memaafkan ini. Ketika kita bersama dengan orang lain, dan kita sebagai manusia, maka kita akan melakukan kesalahan kepada orang lain. Sebagaimana orang lain akan melakukan kesalahan kepada kita. Sehingga kita sangat membutuhkan akhlak memaafkan. Sangat membutuhkan sikap memaafkan. Yang ketiga, karena kita sebagai orang-orang yang ingin menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian akan mendapatkan banyak ujian, akan mendapatkan banyak cobaan, akan banyak orang yang tidak suka, sehingga kita membutuhkan sikap memaafkan yang berlebih, melebihi orang lain. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengemban risalah Islam, beliau dimusuhi oleh banyak orang. Makanya beliau sangat membutuhkan sikap memaafkan. Dan itulah akhlak yang sangat mulia dari beliau, ya. Beliau orang yang sangat pemaaf. Karena kalau tidak demikian, maka kehidupan akan sangat berat sekali. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, dan kita sebagai orang-orang yang semangat untuk menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sangat membutuhkan sikap pemaaf. Sangat membutuhkan akhlak memaafkan orang lain. Sehingga jadilah orang yang memaafkan. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Karena manfaatnya sangat banyak. Baik bagi kita maupun bagi masyarakat kita. Manfaat yang pertama, dari sikap memaafkan, kehidupan kita akan menjadi lebih ringan. Hati kita akan menjadi lebih bahagia. Tidak banyak beban. Inilah manfaat yang sangat besar dari sikap mudah memaafkan. Maafkanlah, engkau akan bahagia. Apabila ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita tidak memaafkannya, kita ingat-ingat terus kesalahan dia, maka hari-hari kita akan dipenuhi dengan rasa kesal, rasa benci, rasa tidak senang. Kegembiraan kita, kebahagiaan kita akan terganggu. Berbeda kalau ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita memaafkannya. Ketika kita merelakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi ringan. Kita tidak meninggalkan rasa kebencian dari hati kita, ya. Tidak meninggalkan rasa kebencian dalam hati kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang lebih berbahagia. Di antara kesempurnaan kebahagiaan penduduk surga adalah tidak adanya rasa benci dan dendam di hati mereka. Karena rasa benci, rasa dendam, karena tidak memaafkan ini, ya, ini bisa mengurangi kebahagiaan. Makanya hal tersebut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hati-hati para penduduk surga. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Hijr, innal muttaqina fi jannati wa'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nantinya berada di taman-taman dan di mata air-mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga tersebut dalam keadaan selamat dan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami telah mengangkat dari dada-dada mereka, yaitu para penduduk surga, satupun tidak menyisakan di dada-dada mereka satupun kebencian, satupun rasa dendam. Ikhwanan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, mereka duduk-duduk saling berhadapan, ya. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Ketika mereka menjadi saudara, berkumpul tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa benci, Itulah yang menjadikan mereka bahagia. Misalkan kita berada di sebuah keluarga. Di keluarga tersebut ada pertemuan. Dan mereka berkumpul dalam satu ruangan saling berhadap-hadapan. Ketika mereka saling memaafkan satu sama lain, sehingga tidak ada sedikit pun rasa benci, rasa dendam di hati mereka, maka mereka akan menjadi sangat bahagia di majelis tersebut. Berbeda ketika masih ada rasa dendam, masih ada rasa benci di sebuah keluarga yang mereka berkumpul di satu tempat, saling berhadapan-hadapan, apa yang terjadi? Kebahagiaan tidak akan ada di sana. Justru ketika kita melihat wajah orang yang belum kita maafkan, walaupun semakin dekat malah semakin menjadikan kita jengkel, semakin menjadikan kebahagiaan kita hilang. Ya, makanya maafkanlah orang lain. Kalau ada yang salah kepada kita, maafkanlah, agar hati kita ringan, agar kita menjadi bahagia. Bayangkan kalau ada orang yang sulit memaafkan. Misalnya di hari Ahad, ada orang yang salah, berbuat salah kepada dia. Kemudian dia sulit memaafkan. Dia ingat-ingat kesalahan orang ini. Kemudian di hari Senin, ada orang lain lagi berbuat kesalahan kepada dia, baik disengaja ataupun tidak, dan dia sulit memaafkan. Bertumpuk, ya. Sekarang dia benci kepada dua orang, karena dua orang ini pernah melakukan kesalahan kepada dia dan dia sulit untuk memaafkannya. Di hari Selasa, qadarullah, ada orang lain lagi berbuat kesalahan kepada orang ini, sulit memaafkan lagi. Bagaimana beratnya hati orang ini? Semakin berat beban yang dia pikul, ya. Sakit hatinya semakin banyak. Dengan berjalannya waktu, bagaimana keadaan orang ini? Tentunya bebannya akan semakin berat. Berbeda kalau setiap kali ada orang yang salah dia langsung maafkan, maka hatinya akan menjadi ringan. Hatinya akan menjadi lebih bahagia. Dia merasa tidak pernah salah kepada orang lain dan tidak punya masalah dengan orang lain. Semuanya dia maafkan. Orang yang hatinya demikian, maka hatinya akan selalu sehat. Luka orang lain ingin membuat luka di hatinya, dia berusaha untuk menghilangkan luka tersebut, menghilangkan sakit hatinya tersebut, sehingga hatinya menjadi selalu bersih, hatinya menjadi selalu sehat dan selalu bahagia. Manfaat yang kedua, bahwa dengan memaafkan Allah akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah mengatakan, "Fa'fu anhum wasfah." Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan lupakanlah kesalahannya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita memaafkan, ketika kita melupakan kesalahan orang lain, berarti kita berbuat baik kepada orang lain tersebut dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita sebagai kaum mukminin sangat mengharapkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha sempurna, zat yang maha pemberi. Ketika sudah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat memperhatikan kita. Kalau kita saja senang apabila dicintai oleh orang tua kita, apalagi kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dicintai oleh orang tua kita akan memberikan apapun yang dia punya untuk kita. Ya, karena orang tua mencintai kita. Bagaimana ketika kecintaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan sangat memperhatikan kita, akan sangat menjadikan kita hamba-hambanya yang bahagia, hamba-hambanya yang mulia, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, memaafkan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ketika kita memaafkan, berarti kita menjadi orang-orang yang sabar. Padahal Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Ketika kita memaafkan orang lain, maka kita membutuhkan kesabaran. Dan ketika kita melakukan kesabaran tersebut, ya, kita menjadi orang-orang yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Kalau kita bersama dengan Allah, ya, apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Kalau misalnya ada orang, ya, yang merasa misalnya bapak kepala polisi bersama dia, dia punya backingan kepolisian, punya backingan misalnya jenderal, dia merasa aman tidak? Merasa aman, merasa setiap permasalahannya bisa dipermudah. Itu baru bersama dengan makhluk. Apalagi kalau bersama dengan sang Khalik, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha merajai alam semesta. Kalau kita bersama Allah, apa yang kita takutkan? Makanya jadilah orang-orang yang pemaaf. Allah akan bersama kita. Manfaat memaafkan yang ketiga, dengan akhlak mudah memaafkan, kita akan menjadi orang-orang yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal? Siapakah orang yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal, orang yang paling mulia adalah orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Inilah orang yang paling mulia. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang lisannya selalu berkata jujur, tidak pernah berdusta, ya, selalu berusaha untuk tidak berbohong. Ketika menjawab jawaban ini, ketika mendengar jawaban ini, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang jujur lisannya kami faham, tapi apa yang dimaksud dengan orang yang hatinya bersih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-taqi an-naqi, orang yang hatinya bertakwa, hatinya bersih, la ithma fih, bersih dari dosa, tidak ada keinginan untuk berbuat dosa dalam hatinya, wala baghya, dan tidak ada keinginan untuk berbuat kezaliman di dalam hatinya, wala ghilla, tidak ada rasa dendam di hati tersebut, wala hasad, dan tidak ada rasa hasad di hati itu. Inilah orang yang hatinya bersih. Orang yang tidak ingin melakukan dosa, orang yang tidak ingin melakukan kezaliman, orang yang tidak ingin balas dendam. Orang yang tidak ingin balas dendam ini adalah orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf artinya konsekuensinya dia tidak mau balas dendam. Orang yang keempat adalah orang yang tidak ada hasad di dalam hatinya. Ya. Orang yang demikian menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jadilah orang-orang yang pemaaf. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain sehingga tidak ada perasaan ingin balas dendam di hatinya. Manfaat dari memaafkan yang lain adalah bahwa memaafkan bisa mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa pahala suatu perbuatan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan membalas amalan baik ini dengan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, maka Allah akan membalas amalan baik ini dengan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Inilah yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lupakanlah kesalahannya. Bukankah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini Allah memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin agar kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Kalau kita menjadi orang-orang yang pemaaf, Allah akan banyak memaafkan dosa-dosa kita. Kalau ditanya, banyak mana dosa orang lain kepada kita dengan dosa kita kepada Allah? Banyak mana? Banyak dosa kita kepada Allah, kesalahan orang lain kepada kita tidak terlalu banyak. Tapi dosa kita kepada Allah, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh lebih banyak. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, kemudian dosa-dosa kita yang banyak, akhirnya diampuni oleh Allah. Bukankah ini keuntungan yang sangat besar? Ini keuntungan yang sangat besar, ya. Makanya, jadilah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan berpikir bahwa dengan kita maafkan salahnya orang lain, orang lain tersebut mendapatkan manfaat yang besar, ya. Tapi berpikirlah bahwa dengan memaafkan orang lain, manfaat yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan oleh orang yang kita maafkan. Ketika kita memaafkan orang lain, ya, orang lain mendapatkan manfaat tidak? Mendapatkan manfaat. Tapi jangan berpikir bahwa dengan begitu berarti kita rugi. Tidak. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, ya, manfaat yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada manfaat orang lain tersebut. Makanya, ya, kita memaafkan orang lain bukan karena orang lain, tapi karena kita menginginkan manfaat untuk diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian memaafkan, kemudian melupakan kesalahan orang lain dan menutupi kesalahannya, maka sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya kalau kalian memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kalian, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Manfaat yang berikutnya, yang kelima, amalan memaafkan. Ini adalah amalan ibadah yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan memaafkan bukan hanya ibadah, tapi ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu ya bahwa ibadah tidak hanya salat. Ibadah tidak hanya zakat, tidak hanya sedekah, tidak hanya membaca Al-Qur'an. Tapi ibadah cakupannya jauh lebih luas daripada yang saya sebutkan tadi. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah semua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah. Termasuk di antara ibadah tersebut adalah memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah sangat mencintai amalan ini, bahkan memberikan pahala yang sangat luar biasa besarnya untuk amalan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia berbuat baik, ya, memperbaiki keadaannya, maka pahalanya tergantung Allah. Pahalanya tergantung siapa? Tergantung Allah. Kenapa Allah tidak menyebutkan kadar pahalanya? Karena kadar pahalanya sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah menyembunyikan kadar pahala tersebut. Sebagaimana puasa? Dalam masalah puasa Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu dilakukan untukku dan akulah yang memberikan dia pahala. Allah tidak menyebutkan pahala puasa di sini. Kenapa tidak disebutkan? Karena pahalanya tergantung Allah. Dan ketika pahala tergantung Allah, itu menunjukkan bahwa pahalanya sangat besar sekali. Ilustrasinya lebih mudahnya ya. Kalau ada orang yang bekerja. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sudahlah. Itu nanti gajinya terserah si fulan. Tapi si fulan ini terkenal uangnya sedikit. Dia bukan orang yang kaya." Kalau dikatakan gajinya terserah si fulan padahal dia miskin, apa yang ada di pikiran kita? Gajinya sedikit. Kalau dikatakan sudah gajinya orang ini terserah si Alan dan orang ini sangat kaya sekali, apa yang ada di pikiran kita? Akan mendapatkan gaji yang besar karena dia orang kaya. Kecuali kalau dia terkenal dengan kepelitannya, sudah kaya tapi pelit. Tapi biasanya tidak demikian ya. Orang yang kaya juga berpikirnya bahwa gaji, untuk memberikan gaji juga memberikan yang melebihi orang yang miskin. Ini manusia. Apabila misalnya dikatakan gajinya terserah presiden, akan lebih banyak lagi. Bagaimana kalau dikatakan pahalanya tergantung Allah? Allah Zat yang Maha Luas karunianya. Maha pemurah, sangat pemurah dalam memberikan pahala. Satu kali kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan. Yang tidak disebutkan jauh lebih besar daripada itu. Dan memaafkan orang lain pahalanya demikian. Wa man faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki keadaannya, maka pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sikap memaafkan atau amalan memaafkan adalah ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sangat besar sekali. Manfaat yang keenam dari sikap memaafkan adalah bahwa dengan memaafkan orang lain, maka kita akan menjadi ahli-ahli syurga. Dan itu diantara sifat orang-orang yang bertakwa. Diantara sifat-sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'uddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala yang lebarnya seperti langit-langit yang banyak tersebut dan bumi. Jadi surga nanti lebarnya itu luas langit dan bumi digabung. Ya. Langit yang 7 tingkat tersebut digabung menjadi satu, ditambah luas bumi. Itulah luas atau lebarnya surga. Ya. Di sini kata-katanya lebarnya surga. Ini belum panjangnya, belum luasnya. Makanya surga ini sangat luas sekali. Surga yang sangat luas sekali tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia? Disebutkan oleh Allah sebagian dari sifatnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit, dia tetap berinfak. Ya. Makanya dalam berinfak ya, jangan menunggu keadaan kita lapang, jangan menunggu kita kaya, tapi berinfaklah selalu. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita punya uang 10.000 ya misalnya, kita bisa berinfak dengan 1.000 rupiah. Kita punya uang 1.000 rupiah, kita bisa berinfak dengan 100 rupiah. Inilah diantara sifat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berinfak ya, Allah akan semakin membuka pintu rizki kita. Ma naqasat sadaqatun min mal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh." Harta apapun yang kalian infakkan, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Setiap hari ada dua malaikat yang mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan salafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak. Yang satu malaikat lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya, yang tidak mau berinfak. Maka berinfaklah, ya, bersedekahlah semampu kita. Kalau kita mampunya sedikit, maka bersedekahlah walaupun hanya sedikit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhiminal ghaiz. Sifat yang kedua dari orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya padahal sebenarnya dia mampu melampiaskannya. Orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat orang yang bertakwa yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Orang yang pertama, orang yang selalu berinfak. Yang kedua, orang yang bisa menahan amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya padahal dia bisa untuk melampiaskannya. Dan orang yang ketiga adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka kita akan mudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan, ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa sikap memaafkan akan menghantarkan seseorang ke dalam surga Allah adalah sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan majlis dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, ya, akan ada orang ahli surga yang datang ke majlis ini sebentar lagi. Sebentar lagi akan ada orang yang masuk majlis ini dan dia ahli surga. Maka datanglah sahabat ini. Sahabat yang sangat sederhana dan tidak terkenal di tengah-tengah para sahabat. Sangat sederhana, sangat bersahaja. Ya, beliau membawa sandal jepitnya dikepit di ketiaknya yang bagian kiri. Masuk ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang kedua dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang sama. Sebentar lagi akan ada orang ahli surga masuk majelis ini. Masuk orang yang sama. Hari yang ketiga pun demikian, Rasulullah mengatakan perkataan yang sama. Sebentar lagi akan ada ahli surga masuk dalam majelis ini. Orang yang sama masuk. Ketika itulah sahabat beliau yang sangat gigih, sangat semangat dalam beribadah, yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As, sangat penasaran, ya. Karena sahabat ini adalah sahabat yang menginginkan surga Allah, ya. Tidaklah seseorang, ya, semangat dalam beribadah kecuali menginginkan apa? Surga Allah. Ketika sahabat ini mengetahui ada ahli surga yang amalannya tidak terlihat, maka sahabat ini merasa penasaran, penasaran sekali. Apa sih amalan yang dia lakukan sampai Nabi Muhammad mengatakan dia ahli surga. Makanya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As meminta izin kepada orang ini. Bolehkah saya bermalam di rumahmu? Maka sahabat ini mengatakan, silahkan, bisa. Akhirnya bermalamlah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As di rumah sahabat ini. Sampai 3 malam sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As tidak melihat ada amalan yang istimewa dari orang ini. Solat malam biasa saja, tidak seperti Abdullah ibn Amr ibn al-As. Solatnya sangat kuat, puasanya juga biasa. Sedangkan Abdullah ibn Amr ibn al-As puasanya puasa Dawud, ya. Makanya sampai akhirnya, ya, di hari terakhir Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan kepada orang ini, sebenarnya aku bermalam di rumahmu tujuannya adalah untuk mengetahui ibadahmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau adalah ahli syurga sebanyak 3 kali. Apakah memang benar ibadahmu adalah sebagaimana yang aku lihat? Maka orang ini mengatakan iya. Seperti itulah ibadahku. Ibadahnya biasa. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As akhirnya pergi. Pergi tanpa mendapatkan pelajaran apapun. Akhirnya sebelum jauh ya, sahabat yang diinapi tadi memanggilnya lagi. Memanggil Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan mengatakan kepada sahabat Abdullah, ma huwa illa ma ra'ait. Ibadah yang aku lakukan ya seperti yang engkau lihat. Seperti itu, sedikit. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Hanya saja aku tidak menyisakan di hatiku rasa tidak baik satupun kepada seorang pun dari kaum muslimin. Tidak ada benci sedikit pun dalam hatiku. Aku tidak menyimpan apapun kepada seorang pun dari kaum muslimin. Dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Orang ini sangat pemaaf sekali. Dan orang tersebut mengatakan, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Aku tidak hasad kepada siapapun. Tidak pernah aku merasa hasad kepada siapapun. Ini amalan yang sangat berat ya, amalan yang sangat berat. Maka orang ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya ya. Bagaimana kita coba bayangkan kita seperti orang ini. Sudah tahu kalau masuk surga padahal masih di dunia. Karena orang ini dikabari oleh sahabat lain. Rasulullah mengatakan bahwa engkau ahli surga. Betapa bahagianya orang ini ya. Sudah tahu kalau akhirnya nanti masuk surga padahal masih hidup di dunia. Dan sahabat ini mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi ini karena hatinya sangat bersih. Tidak ada sedikit pun rasa benci. Tidak ada sedikit pun rasa tidak baik kepada seorang pun dari kaum muslimin. Tidak hasad kepada siapapun. Setelah mendapatkan jawaban ini ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, hadhihi allati balagat bika. Amalan inilah yang menjadikanmu sampai pada derajat yang mulia tersebut. Wahiyya allati la nutiq. Dan inilah yang tidak kami mampu. Ini menunjukkan bahwa sikap mudah memaafkan ya, amalan mudah memaafkan menjadikan orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan orang sebagai penduduk-penduduk surga ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang pemaaf. Mudahlah dalam memaafkan orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pemaaf ya. Beliau sangat pemaaf sekali. Dan ini keajaibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya banyak mukjizat. Di antara mukjizat beliau adalah akhlak beliau. Akhlak beliau ini adalah mukjizat yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sangat luar biasa. Tidak mungkin seseorang bisa meniru seluruh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ada 3 penekanan dari kabar Allah ini, dari pujian Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Ada kata-kata sesungguhnya, ada kata-kata benar-benar, ada kata-kata agung. Ya. Ini 3 penekanan untuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, pujian ini Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji nabinya dengan penekanan tiga, ya, dengan tiga penekanan. Ini menunjukkan bahwa memang benar-benar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang sangat tinggi sekali. Di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak memaafkan. Beliau sangat pemaaf sekali. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun balas dendam apabila yang diserang adalah dirinya. Apabila yang dizalimi adalah dirinya, beliau tidak pernah satu kali pun balas dendam. Dan beliau mulai bergerak, ya, membalas ketika yang dizalimi adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang sangat pemaaf sekali. Lihatlah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di sebuah atau di bawah sebuah pohon. Beliau di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan beliau letih, ya, letih dan ingin beristirahat. Akhirnya beliau beristirahat di bawah naungan pohon. Maka beliau lepaskan, ya, beliau lepas senjatanya. Beliau taruh di atas atau dikaitkan di sebuah dahan di pohon tersebut. Kemudian beliau tidur. Ketika itu ada musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi beliau dengan tiba-tiba. Langsung diambil pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di atas. Diambil kemudian dikeluarkan dari sarung pedangnya. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Maka orang ini mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapakah yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, ya, saking besarnya, saking kuatnya keimanan Rasulullah, mengatakan, "Allah." Ketika dikatakan Allah, orang ini bergetar. Dan orang ini mengulangi pertanyaan yang sama. "Man yamna'uka minni?" Mungkin sudah bergetar, ya, sudah keder, akhirnya bingung, tidak ada perkataan lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi jawabannya dua kali, "Allah." Langsung orang itu lemes. Lemes, dan akhirnya pedangnya diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah memaafkannya. Rasulullah tidak membalas sama sekali, dan Rasulullah membiarkan orang tersebut pergi. Mungkin karena melihat orang tersebut bertaubat, ya, dan mengakui kesalahannya, akhirnya dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk asli Makkah. Beliau berdakwah, akhirnya dicemooh, dilecehkan, diboikot, disudutkan, bahkan sampai-sampai mau dibunuh di rumah beliau. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memerintahkan beliau untuk berhijrah. Ketika keluar rumah beliau sudah dikepung. Yang tujuan mereka adalah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menghendakinya untuk selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kota Makkah, ya, beliau sangat sedih sekali. Kenapa demikian, ya? Karena kota tersebut adalah kota yang sangat dicintai oleh beliau. Dan kota tersebut adalah kota yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada Ka'bahnya. Dahulu ada Nabi Ibrahim di sana, ada Nabi Ismail, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ada perintah untuk berhijrah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kota tersebut. Sampai di Madinah, kaum musyrikin masih ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ketiga Hijriyah, orang-orang musyrikin tersebut sampai datang ke Madinah. 1000 orang. Ya, datang ke Madinah. Bukan 1000 ya, 3000. 3000 orang datang ke Madinah. Mereka ingin membunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjauh dari mereka. Masih ingin membunuhnya. Di perang Ahzab juga sangat banyak. Lebih banyak dari perang Uhud. Kalau tidak salah sampai 10.000. Mereka berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari banyak kabilah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah ya, memerintahkan kepada para sahabatnya, silakan susuri jalan-jalan di kota Mekah. Kalau ada yang melawan, maka bunuh. Kalau tidak melawan, jangan dibunuh. Ketika itu yang ditugaskan ya, orang-orang yang ditugaskan hanya membunuh 4 orang. Bayangkan, padahal sampai ribuan musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Makkah. 4 orang yang dibunuh itu pun karena mereka melawan. Yang tidak melawan dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuka-pemuka kaum musyrikin ketika itu masih musyrik ya. Dan ketika itu di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lari lagi. Dan di depan kaum musyrikin ya, pemimpin-pemimpin mereka yang dulu menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat panjang ya. Rasulullah mengatakan, "Ma taqulun wa ma tadhunnun?" Apa yang ingin kalian katakan dan apa yang kalian persangkakan? Maka mereka mengatakan, "Akhun Karim ibnu akhin Karim." Engkau adalah saudara yang mulia. Dan engkau adalah anak dari saudara yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasrib 'alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada celaan bagi kalian di hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Dialah Zat yang paling penyayang. Bayangkan ya, dalam waktu yang sangat lama tersebut Rasulullah selalu dimusuhi, dianiaya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membunuh mereka semuanya, akhirnya Rasulullah maafkan. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat pemaaf sekali. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tirulah akhlak beliau ini, yaitu sangat mudah untuk memaafkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang-orang yang pemaaf, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ingat-ingatlah keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari amalan memaafkan orang lain. Tadi sudah disebutkan ya, keutamaan-keutamaan tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama, maafkanlah, engkau akan bahagia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan ya ketika kita memaafkan orang lain. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Yang keempat, apa? Kita akan menjadi ahli syurga. Yang kelima, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita memaafkan orang lain. Ingatlah keutamaan-keutamaan tersebut sehingga kita terdorong untuk memaafkan orang lain. Yang kedua, ingatlah bahwa keuntungan yang kita dapatkan jika kita memaafkan orang lain jauh lebih besar daripada keuntungan orang lain dari sikap memaafkan kita. Ketika orang lain kita maafkan ya, orang lain tersebut benar dia dapat keuntungan. Keuntungannya dosa dia sudah diampuni. Dia bebas dari kesalahan dia. Ini keuntungan yang dia dapatkan. Kita ketika memaafkan juga mendapatkan keuntungan. Bahkan keuntungannya sangat banyak. Sebagaimana kita baru saja sebutkan. Besar mana keuntungan kita dengan keuntungan dia? Besar mana? Besar keuntungan kita ketika kita memaafkan. Ingat-ingatlah hal ini. Agar kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan bisa menjadikan memaafkan kesalahan orang lain sebagai ladang pahala. Kita akan merasakan bahwa memaafkan orang lain adalah kebutuhan kita. Sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ingatlah bahwa akhlak memaafkan orang lain adalah di antara akhlak yang paling mulia. Di antara akhlak yang paling mulia bagi seorang mukmin adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan afdalu akhlaqil mu'minil 'afu. Akhlak mukmin yang paling mulia adalah memaafkan. Ini akhlak seorang mukmin yang paling mulia. Maka harusnya kita lakukan. Kenapa demikian? Karena itu menjadi tanda kesempurnaan keimanan kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling tinggi akhlaknya. Kalau kita tahu bahwa akhlak yang paling mulia adalah memaafkan, maka harusnya kita memperhatikan amalan ini. Ya. Memperhatikan amalan ini karena amalan ini sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Kemudian ingatlah, ini yang keberapa? Kelima. Keempat. Yang keempat, ingatlah bahwa kalau kita tidak memaafkan, kerugian yang kita alami menjadi semakin besar. Kalau kita tidak memaafkan, kerugian yang kita alami menjadi semakin besar. Kenapa demikian? Karena ketika orang lain berbuat salah kepada kita, bukankah kita sudah rugi? Kita sudah sakit hati. Kita sudah dirugikan oleh orang lain. Kalau kita tidak memaafkannya, kerugian kita akan semakin bertambah. Bagaimana kok bertambah? Karena hari-hari kita ya akan semakin berat. Karena kita selalu memendam rasa sakit di hati kita. Yang seharusnya ketika kita memaafkan dalam waktu satu hari, sakit tersebut bisa terobati. Tapi karena kita tidak memaafkan, kerugiannya menjadi semakin besar. Sampai satu tahun hati kita masih bisa sakit. Harusnya satu hari, tapi sampai setahun sakit terus. Ini kerugian yang luar biasa. Orang akan heran ketika ada orang sakit tapi dipelihara sakitnya. Kalau ada orang yang sakit badannya, sakit jasadnya, kemudian dia tidak mengobati sakit tersebut tapi memelihara sakitnya, biar terus sakit bagaimana? Orang akan heran. Tapi ternyata hati, ya, banyak orang yang memelihara sakit di hati. Dipelihara terus karena apa? Karena dia tidak mau memaafkan. Sehingga sakit hatinya terus dia rasakan. Inilah orang yang aneh. Orang yang memelihara sakit di hatinya. Karena dia tidak mau memaafkan. Kerugian tidak ini? Kerugian. Kerugian yang lain, banyak keutamaan-keutamaan yang seharusnya bisa dia dapatkan akhirnya hilang. Harusnya dapat pahala yang banyak dari Allah, akhirnya tidak dapat pahala. Harusnya dapat ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya, akhirnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dicintai oleh Allah menjadi tidak. Harusnya bersama Allah menjadi tidak. Ini kerugian tidak? Kerugian. Makanya Syekhul Islam mengatakan, ya rahimahullah, ya, orang yang disakiti oleh orang lain kemudian dia tidak mau memaafkannya, itu seperti orang yang diambil uangnya tapi dia malah membuang uang yang lainnya. Kerugiannya semakin besar. Berbeda dengan orang yang ketika disalahi orang lain, diganggu orang lain, dia memaafkan. Maka itu seperti orang yang diambil uangnya sedikit dan diberikan ganti dengan yang lebih banyak. Misalnya diambil 100 ribu, akhirnya dikasih 1 juta. Ini keuntungan tidak? Keuntungan. Makanya ingat-ingatlah hal ini. Ketika kita disalahi orang lain, diganggu orang lain, ya, maafkan, lupakan. Karena itu amalan yang sangat mulia dan keuntungannya bagi kita juga sangat sangat besar. Kemudian yang terakhir, ingatlah bahwa dengan memaafkan orang lain berarti kita mengalahkan hawa nafsu kita. Berarti kita menang dalam berperang melawan hawa nafsu kita. Berperang melawan syaitan kita. Senang tidak menang? Harusnya kita senang. Menang melawan hawa nafsu. Menang melawan syaitan, musuh bebuyutan kita. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita telah mengalahkan hawa nafsu kita yang mengganggu kita, yang mendorong kita, menyuruh kita untuk tidak memaafkan orang lain. Maka bergembiralah menjadi para pemenang. Berbahagialah dengan memaafkan. Inilah yang harusnya kita pikirkan ketika kita disalahi oleh orang lain. Kemudian di sini ada 3 catatan penting yang harus kita ketahui dalam masalah memaafkan, ya. Yang pertama, memaafkan bukan berarti harus tidak menghukum. Ketika kita memaafkan orang lain, bukan berarti kita tidak menghukum dia. Karena ada orang-orang yang kalau kita tidak menghukumnya, maka dia akan semakin semena-mena. Dia akan semakin menjadi-jadi kezalimannya. Maka maafkan dia, tapi pertimbangkan apakah orang ini pantasnya dihukum ataukah tidak. Tapi hati kita sudah memaafkan, ya. Seorang muslim harus cerdas, ya, dalam memilah-milah masalah. Memaafkan berbeda dengan hukuman. Bisa jadi orang memaafkan tapi dia ingin menghukumnya. bukan karena sakit hatinya dia, tapi karena ingin orang ini menjadi lebih baik. Seperti misalnya orang tua, ketika ada anaknya yang salah ya, orang tua bisa memahami kesalahannya, memaafkan kesalahannya, tapi dia ingin memberikan pelajaran kepada anaknya bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga dia menghukum anaknya. Bukan karena dia masih benci, bukan, tapi karena dia ingin memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Begitu pula antara kita dengan orang lain. Kalau misalnya ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita perkirakan, kalau kita maafkan dan tidak kita hukum, maka dia akan menjadi semena-mena. Maka ketika itulah kita mencari bagaimana menghukum orang ini, agar dia berhenti dari kezalimannya. Bukan karena kita masih membencinya. Ya, harus dibedakan ini. Harus dibedakan. Memaafkan bukan berarti tidak memberikan hukuman. Karena dalam memberikan hukuman ini kita harus melihat, kalau misalnya dengan kita maafkan dia malah bersyukur dan mau mengubah keadaannya, mau berhenti dari kezalimannya, maka maafkan dan lupakan kesalahannya tanpa menghukumnya sama sekali. Tapi kalau kita maafkan, misalnya kita perkirakan orang ini malah semakin menjadi-jadi kezalimannya, maka hukum dengan tetap memaafkan kesalahannya. Catatan yang kedua, memaafkan tidak harus mendekat lagi. Memaafkan kesalahan orang lain bukan berarti kita harus mendekat lagi. Bukan berarti keadaannya harus menjadi seperti sebelumnya. Tidak. Karena seorang muslim harus menjadi orang yang cerdas, yang tidak terjatuh pada lubang yang sama dua kali, tiga kali, atau empat kali, dan seterusnya. Makanya ketika kita memaafkan orang lain ya, dan kita lihat kesalahan tersebut berasal dari tabiatnya yang sangat susah diubah, bukan berasal dari ketidaktahuan dia atau ketidaksengajaan dia, maka jaga jarak setelah itu. Tidak masalah menjaga jarak setelah itu. Tapi apa? Kita sudah memaafkan. Sehingga sakit di hati kita sudah hilang. Rasa dendam di hati kita sudah hilang. Tapi kita menjaga jarak ini agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Agar kita tidak dizalimi oleh dia dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Agar ini perlu diperhatikan. Memaafkan bukan berarti harus mendekat lagi seperti sebelumnya. Karena bisa jadi kita mendekat kepada dia pada kali pertama karena kita belum tahu tabiat dia. Ternyata tabiat dia selalu menzalimi orang lain misalnya. Maka setelah terjadi masalah itu kepada kita ya, menimpa kita masalah tersebut, kita maafkan kesalahannya. Kemudian setelah itu kita jaga jarak bagaimana agar dia tidak menzalimi kita lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga demikian. Ada hal-hal yang bisa menjadikan kita tidak senang. Kadang ada permasalahan yang sangat besar, sangat besar sekali dalam kehidupan kita, yang disebabkan oleh satu orang. Sehingga kalau melihat wajahnya saja, kita akan benci. Melihat wajahnya saja, belum suaranya, belum mendekat. Maka ketika keadaannya demikiannya, kita benar-benar harus melawan diri kita. Harus benar-benar memaafkannya. Katakan kepada diri, saya relakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya relakan kesalahan-kesalahan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya maafkan semuanya. Tapi kadang seseorang tidak bisa melupakan kesalahan tersebut. Akhirnya apa? Kalau melihatnya selalu ingat kesalahannya. Dan hatinya menjadi sakit lagi. Kalau keadaannya demikian, maka selalulah berusaha untuk memaafkannya dan jaga jarak. Ya, jaga jarak yang dengan menjaga jarak tersebut, keadaan atau perasaan hati kita menjadi terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir ya, di akhir-akhir perjuangan beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kabar bahwa Wahsy masuk Islam. Wahsy ini siapa? Seorang sahabat yang ketika budak ya, ketika keadaannya masih budak dan kafir bersama kaum musyrikin, dia membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar kabar Wahsy masuk Islam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Wahsy dan bertanya kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, benarkah kabar yang sampai kepadaku?" Maksudnya adalah kabar bahwa dialah yang membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy mengatakan, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalau engkau bisa tidak menampakkan wajahmu di hadapanku, lakukanlah." Ini menjaga jarak ya. Menjaga jarak karena apa? Karena kalau melihatnya perasaan hati kita bisa terganggu. Kebahagiaan kita akan terganggu. Maka kita boleh menjaga jarak tersebut, bukan berarti kita tidak memaafkannya, tapi karena kita ingin menjaga perasaan hati kita. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Harus di sini bukan wajib ya. Tapi kalau kita ingin bahagia, kehidupan kita ringan, maka kita memaafkan orang lain. Kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain tidak harus merelakan hak kita. Ini biasanya terjadi dalam masalah hutang piutang, ya, hutang piutang. Kadang ada orang hutang kepada kita. Janjinya ketika hutang sebulan. Tapi ternyata apa? Sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun masih belum dibayar. Sehingga kita menjadi sangat benci kepada dia. Bahkan kita menjadi orang yang seakan-akan yang ngemis-ngemis di hadapannya. Ada yang seperti ini. Kejadian yang seperti ini banyak. Kalau demikian yang terjadi ya, maafkanlah. Maafkanlah kesalahan dia dalam mengulur waktu hutangnya. Tapi memaafkan bukan berarti harus merelakan hak kita. Bukan berarti harus membebaskan dia dari hutang. Ini masalah lain. Membebaskan ini masalah lain. Masalah memaafkan ini lain lagi. Maafkanlah dia agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan memaafkan tersebut. Adapun membebaskan hutang tersebut, maka itu sesuai dengan keadaan kita. Kalau misalnya kita mampu dan uang tersebut menurut kita tidak terlalu berarti, maafkan, bebaskan dia dari hutangnya, itu lebih baik. Dan Allah akan memberikan ganti kita dengan ganti yang jauh lebih banyak. Kadang-kadang kita tidak bisa. Kadang-kadang kita tidak bisa membebaskan dia dari hutangnya karena apa? Karena keadaan kita juga terhimpit. Maka kita minta kepada dia untuk meminta hutang kepada orang lain untuk menutup hutangnya kepada kita. Ya. Jadi memaafkan bukan berarti harus merelakan hak kita. Merelakan hak kita misalnya dari uang tersebut ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam masalah memaafkan. Memaafkan tidak harus tidak menghukum, memaafkan tidak harus mendekat lagi, dan memaafkan tidak harus merelakan hak kita ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf karena saya tadi telat ya. Maafkanlah, insyaallah antum semuanya bahagia. Karena tadi saya telat bukan karena keinginan saya, tapi karena di Jeparanya terlalu lama ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita dengar bersama bermanfaat bagi kita.
mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.